Právě dnes si jde vláda premiéra Petra Fialy z ODS do sněmovny pro důvěru. Vládní většina předurčuje, že ji získá a bude tak moci v příštích 4 letech plnit své sliby, které dala před volbami, poté je dohodla při utváření koalice a minulý týden je vtělila do programového prohlášení vlády. A právě to bude hlavním tématem dnešních řečí peněz. Podíváme se na něj společně s hlavní ekonomkou Raiffeisen Bank Helenou Horskou, která je mým hostem. Dobrý den.
Krásný den.
A obohacující poslech od mikrofonu přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Nikoho asi nepřekvapí, že si i Fialova vláda dává za cíl zlepšení situace v České republice, a to ve všech oblastech.
Chceme, aby se tady dobře hospodařilo, abychom žili v dobrém životním prostředí, aby lidé měli kvalitní vzdělání, aby i mladé generace měly perspektivu toho, že budou mít zajištění ve stáří, to znamená, aby jsme provedli důchodovou reformu. Je samozřejmě důležité, abychom tady měli energetickou politiku, která je vhodná pro Českou republiku a nepovede ke schudnutí naší země a jednotlivých občanů. Je důležité, abychom měli kvalitní vzdělání a kvalitní výzkum, že bez toho nebudeme konkurenceschopní.
Tak takovou republiku slibuje premiér Petr Fiala, že bude jeho vláda budovat v příštích letech. A těch slibů je celá řada. Opozice podle očekávání vládu kritizuje a třeba hnutí ANO vadí podle exministryně financí Aleny Schillerové přílišná povrchnost vládního prohlášení.
Tam vlastně se hovoří o ozdravení veřejných financí a to já podporuju. My se jenom nezhodujeme v tempu konsolidace. Tam nejsou žádné konkrétní uvedená opatření, ale zase na druhé straně jsou tam další záseky do státního rozpočtu. Ať buď na příjmové straně v propadu příjmu, anebo na výdajové. Když bych si vzpomněla na pár věcí, zrušíme 2% sociálního pojištění, zavedeme zastropování, budeme valorizovat pravidelně slevu. Já říkám, kam až beta daň nula.
Říká Alena Schillerová z hnutí ANO. Když si přečetla vládní programové prohlášení ekonomka Helena Horská, tak věřila jste, že se vládě podaří naplnit její sliby, například o 10 000 bytů ročně více než doposud, 250 km nových dálnic? Není to skutečně opravdu mnoho zajíců, které se chystá vláda ulovit?
Současnému vládnímu prohlášení určitě nejde vytýkat, že by byl málo ambiciózní. A my potřebujeme právě ambiciózní cíl. Ne asi všechny cíle budou dosažitelné v tom 4letém horizontu, ale my musíme začít na nich pracovat. A to, že se bude pracovat, a já tak, jak čtu ten volební program a prohlášení vlády, tak já tam vidím hlavně ty základní věci, které jako já jako ekonomik vlastně podepsala. Konkrétně se jedná o modernizaci české ekonomiky, její posun k vyšší přidané hodnotě, závazek zůstat součástí Evropy. Je to také otázka ozdravení veřejných financí v porovnání s předchozí vládou daleko rychlejším tempem. Jsou tam nějaké i, řekněme, závazky, které vyplývají mimochodem z našeho členství v NATO, to znamená 2% HDP výdajů do obrany. Takže jako ekonom já tam vidím mnoho závazků, které by měly pomoci české ekonomice se posunout a vymanit se z toho stínu, řekněme, levné ekonomiky, závislé na levné pracovní síle, k ekonomice, která bude více opřená o přidanou hodnotu, o inovace, o talent, o, řekněme, štíhlejší stát, také digitalizaci státní správy, zjednodušení agent státní správy, důraz na vzdělávání, důraz na to, že Česká republika je součástí Evropské unie. Takže za mě já to vidím spíše pozitivně a asi bych nesouhlasila s bývalou paní ministryní financí Alenou Schillerovou, že je to povrchní. Já když si porovnávám...
Takže ty konkrétní kroky tam vidíte.
Určitě vidím, tento vládní program a vládní prohlášení naopak relativně hutné a myslím si, že pro neekonoma a neodborníka až nečtivé. Naopak vládní prohlášení, které připravovala vláda pod vedením Andreje Babiše, byly naopak spíše, řekněme, líbivá hesla, velmi dobře marketingově zvládnutá, znělo to dobře, lehce se to četlo, ale nebylo tam vidět tolik konkrétních opatření. Možná hutnější materiál, ne pro všechny atraktivní, ale dali by se určitě také z toho udělat velmi atraktivní hashtagy a výzvy pro budoucnost. Samozřejmě má to mnoho ale ty můžeme určitě probrat dopodrobna dál.
Probereme, protože peníze jsou, jak se říká, až na prvním místě. Tou první viditelnou snahou o konsolidaci veřejných rozpočtů je to, že ministři aktuálně hledají úspory v objemu 80 miliard. Zatím, co máme zprávy, ať už od ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS či některých ministrů, se jim daří nacházet jednotky miliard. Začali například i zmrazením mezd státních zaměstnanců. Co vám to říká, že vlastně se nejjednodušší cestou sahá na mzdy zaměstnanců státu?
Snížit schodek státního rozpočtu z původně tedy navrhovaného schodku zhruba 370 miliard pod 300 miliard je opravdu úkol, na který má současná vláda velmi málo času. Takže nebude to určitě jednoduché. A velmi špatně se bude přepracovávat takový státní rozpočet. Obzvlášť v situaci, kdy tady čelíme prudkému nárůstu obecně cen, raketovému nárůstu cen energií, které budou komplikovat právě i to zeštihlování veřejného rozpočtu. Samozřejmě je dobré začít někde a upřímně řečeno ano, očekávalo se to, že nastupující vláda začne právě platy ve státní správě a právě to zmražení státních platů má ušetřit zhruba 5,5 miliardy korun. Nicméně tyto zhruba 5 až 6 miliard korun má naopak zase jít ve prospěch domácností, které jsou nejvíce postiženi prudkým nárůstem cen energií na takzvanou mimořádnou pomoc.
No právě,
takže to
je...
zná nula po nule pojde. Aha. Tudíž jsme zpátky na vlastně 80 miliardách. Ale máme tady růst ekonomiky, máme tady daleko rychlejší růst, očekávaný růst inflace, než předpokládalo ministerstvo financí pod vedení Aleny Schillerové. Takže můžeme očekávat, že naopak z titulu vyšší inflace, a doufejme i také o něco vyššího ekonomického růstu, bude státní pokladna v letošním roce bohatší zhruba o 50 miliard korun. Musíme ale odečítat a budeme odečítat například velmi pravděpodobnou rychlejší a mimořádnou valorizaci důchodů v průběhu roku. Národní rozpočtová rada slovy a paní Zamrazilové říká, že už to bude v červnu. To může stát pokladnu 17,5 miliardy korun a vlastně pořád nám zbývá zhruba, řekněme, najít dalších 40 miliard korun na úsporách. A tam si myslím, že bude muset každý ministr přijít s nějakým návrhem do společných úspor. A za mě bude to velmi komplikované na hranicích možného. Ale já jako ekonom říkám, pojďme nezapomenout na to, že cíl ozdravení veřejných financí není cíl na letošní rok. Je to cíl dlouhodobý.
Chci se zeptat, je to zásadní osekání rozpočtu právě teď, v těchto měsících, v těchto týdnech, tím klíčovým například pro trhy, aby akceptovali to, že tato vláda skutečně chce konsolidovat finance. Je to tak důležité? Nebylo by pro vládu daleko jednodušší, kdyby si zvolila nižší cíl, který je reálný, který by jí ty prostředky, které teď marně hledá a spoří, a poté je musí investovat na akutní problémy, jako je například sanace lidí, kteří se dostanou do problémů s vysokými cenami energií. Není to zbytečné?
Určitě není zbytečné. Já možná vysvětlím dva hlavní důvody, které já tady vidím. První důvod je samozřejmě úspora z nákladů na zadlužování. Dluh státu České republiky najel na raketovou rychlost. Musíme vlastně zadlužování státu zbrzdit a to neuděláme bez toho, aniž bychom opravdu začali šlapat na brzdu. Takže je nutné zastavit růst dluhu, je nutné také se dívat na to, jak nám rychle porostou budoucí náklady na dluh, protože nám mimochodem v České republice také výrazně rostou úrokové sazby. A ne nutně hned, ale časem se tyto rostoucí úrokové sazby projeví právě i ve splátkách státního dluhu. A druhá důležitá věc, která možná není všem úplně zřejmá, ale je ta, že právě ta rozhazovačnost té rozpočtové politice je spolupodílníkem na vysoké inflaci v České republice. Protože ta uvolněná rozpočtová kázeň, která vedla k navyšování některých výdajů, které navíc nebyly úplně dobře cíleny na poškozené firmy, na poškozené domácnosti covidem, tak vedly k výraznému nárůstu spotřeby domácností, odložené spotřeby. Jenom připomenu, teďka v České republice máme stále 300 miliard nadvkladů, které se mohou nedej bože, vlastně utratit v této ekonomice, ale jsou to nadvklady, které nemají všechny domácnosti. Většinou jsou to nadvklady domácností s vyššími příjmy a v případě firem, spíše těch firem, které jsou bohatší a které jsou velké. Takže za mě právě to šetření v tom rozpočtu je také určitá míra zodpovědnosti vůči cenové stabilitě v České republice a určitá podaná ruka České národní bance v boji proti inflaci, aby Česká národní banka nemusela během tohoto roku a v následujících, řekněme i letech, zvyšovat tak výrazně úrokové sazby. Proto je podle mě nejenom ten signál a to maximální úsilí ušetřit, nejenom v letošním rozpočtu, ale hlavně těch následujících rozpočtech, tak důležitá.
Když uzavřeme otázku konsolidace veřejných financí, může to vláda za ty 4 roky zvládnout bez navyšování daní?
Zvládne to i v případě, kdyby zmrazila výdaje na současné velmi vysoké úrovni zhruba 1900 miliard korun a poroste ekonomika, to znamená porostou daňové příjmy, je to datelné. Takže i při zmražení výdajů na současné úrovni a růstu ekonomiky je to datelné, ale nemáme rezervy. Jinými slovy, pokud ekonomika neporoste, pokud neporostou daňové příjmy, tak tady máme jednoduchou rovnici. Daňové výnosy odpovídají daňovému základu krát daňové sazby. Takže buď budeme zvedat daňové sazby, anebo daňový základ.
Když zůstaneme na úplný závěr tohoto bloku u Evergreenu, který slibují veškeré vlády a tím je důchodová reforma. Fialova vláda už nastínila, že chce naplnit koncept, kdy bude minimální státem garantovaný důchod, poté bude zásluhová část, něco, co už představovala důchodová komise Danuše Nerudové. A tento návrh sklidil v posledních měsících kritiku a nyní bychom za to vládě měli tleskat. Jak to je s příjmovou částí důchodové reformy, o které vláda ve svém programovém prohlášení píše? Víme o ní něco?
O ní vlastně víme pramálo a hlavně my ještě nevíme, a je to i v programovém prohlášení vlády, že se o důchodové reformě bude diskutovat napříč politickými stranami a hlavně také napříč společností. Takže myslím si a vnímám to tak, že důchodová reforma už není upečená, bude se teprve, řekněme, minimálně dopíkat. Možná máme nějaké ingredience, ale nemáme ještě hotový recept. A myslím si, že je správné, že tato vláda si uvědomuje, pokud chceme dělat reformu, tak ta reforma nemůže být na pár let a musí to být reforma, která přežije změnu případné vlády. A tady ta diskuze musí právě začít být o tom, co udělat a jaké zdroje najít. A já řeknu, proč je to tak důležité. Protože nejde jenom o výdaje na důchody, ale celkově stárnutí populace v České republice bude vyžadovat stále větší a větší množství peněz. Bude to dražší a dražší. V současné době jenom na důchody dáváme zhruba 9% roční výkonnosti ekonomiky. Spolu se zdravotnictvím a sociálními službami je to vlastně už 20% roční výkonnosti ekonomiky a během krátké doby do roku 2030 mají tyto výdaje dál růst a v roce 2050 mají dokonce přesáhnout 25%. To znamená, nás to stárnutí přece jenom bude něco stát a my musíme řešit nejenom důchodovou reformu, o které se ve vládním programu píše, ale za mě, co mi tam třeba, pokud bych měla říkat tomuto ale, pokud mi tam něco chybí ve vládním programu, tak je to právě reforma ve zdravotnictví.
A k tomuto tématu se určitě dostaneme. Dnes je naším hostem hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská.
Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. V premiéře každou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu.
A já vás teď poprosím o velmi stručné odpovědi na následující otázky. Vláda předpokládá růst mezd v tomto roce o více než 5%, a to i po zmrazení mezd části státních zaměstnanců. Budou tedy nadále trh práce řídit zaměstnanci, tedy budou určovat si oni, jak rychle porostou mzdy?
Ano, a je to dáno vlastně nedostatkem pracovních sil na trhu práce. Takže stále je to tak, že navrch mají zaměstnanci a já i vyzývám zaměstnance, aby využili této situace a pokud vidí, že jejich produktivita práce roste a firmě se daří, tak aby si řekli také o odpovídající odměnu.
Když jsme u konsolidace veřejných financí, ocení vůbec trhy to, jak vláda se bude snažit konsolidovat veřejné finance, nebo nám i přesto ty náklady na splácení státního dluhu porostou?
Tak první část odpovědi ano. Agentury, které hodnotí rating České republiky ve všech hodnoceních, vždycky přidají do posledního odstavce podmínku, že ano, covidová situace je výjimečná, ale po odezření covidu očekávají rychlé ozdravení veřejných financí a to by podle programového prohlášení vlády mělo nastat. A zvýšení úrokových sazeb, tedy nákladů na splátky dluhu, bohužel přijdou, aniž by se nám změnil rating České republiky, a to z důvodu vysoké inflace a s tím souvisejícím růstem úrokových sazeb.
Banky v Česku loni poskytly hypotéky za rekordních 430 miliard korun, což bylo téměř o 70% více než v tom roce předchozím 2020. Ty úrokové sazby na konci roku blíží se 4%, mají tedy růst i v tomto roce. Dojde ke snížení poptávky, zbrzdí se tedy růst cen nemovitostí nebo se nezastaví a porostou dále?
Myslím si, že varianta zbrzdění růstu je asi ta nejvíce pravděpodobná, protože, jak už jsme se bavili, růst úrokových sazeb je tady na talíři, je to spíš otázka o kolik a kam až, než jestli vůbec. A samozřejmě budou zdražovat také hypotéky, jenom připomenu, pamatujeme doby, kdy sazby z hypoték byly okolo 6%, takže my se tam, řekněme, svým způsobem blížíme. A co se týká poptávky po nemovitostech, ano, také vlastně Česká národní banka se znovu vrátila k omezení hypoték a tím, řekněme, nepřímým cílem je trošičku schladit i ten trh nemovitostí, který vytváří dost vysoké cenové tlaky a pomáhá vlastně i udržovat inflaci České republice nahoru, takže očekáváme ano, schlazení poptávky, ale ne propad a hlavně nečekáme v žádném případě propad cen nemovitostí, spíše zpomalení jejich růstu.
Vám, jak už jste zmínila, v programovém prohlášení chybí reforma zdravotnického systému. Mimo jiné se tam ale píše o opatřeních k efektivnění a větším důrazu na prevenci. Proč to nestačí?
Je to reflexe reality, protože už v současné době ten důraz na prevence je velmi důležitý. Myslím si, že nastupující ministr zdravotnictví si velmi dobře uvědomuje, že jak ta covidová situace, tak i stárnutí obyvatel bude tlačit na finance ještě intenzivněji, ještě více. A to, že v České republice výdaje, které byly věnovány na prevenci, naopak poslední dobou klesaly z pouhých 3% celkových výdajů někam k 1% ze všech výdajů, tak je vidět, že na prevenci dáváme velmi málo a přitom jsou jasné důkazy o tom, že prevence umí zvýšit kvalitu života, ale především ušetřit prostředky jak nás, jednotlivých osob, tak hlavně celého toho systému zdravotnictví. A musíme připomenout, že Česká republika je v Evropě jedna z mála zemí, kde je podíl veřejných peněz ve zdravotnictví na úrovni přes 80%. Takže těch veřejných prostředků je obrovské množství a spolu se stárnutím obyvatel a nedej bože i zhoršování kvality života, ty výdaje do zdravotnictví bohužel radikálně a raketově porostou. Existují dokonce odhady, že kdybychom, a to byly odhady dělané před covidem, kdybychom chtěli udržet současný systém tak, jak je, to znamená zamezit nárůstu dluhu ve zdravotním systému, tak bychom museli zvýšit pojištění, které hradíme do zdravotního pojištění ze současných zhruba 13% na úrovni přes 20%. Takže místo toho, aby se odvody v České republice vlastně snižovaly, tak by naopak ve snaze vybalancovat zdravotní systém museli se právě ty odvody zvyšovat, což úplně nedává smysl a velmi víme, že to svým způsobem také brání vůbec vývoji české ekonomiky a stahovalo by nás to spíš těm zemím, které jsou méně rozvinuté než naopak vyspělé země.
Já připomenu, že studie Think Tanku IDEA spočítala, že už v roce 2024 by ten rozdíl mezi výdaji na péči a vybraným pojistným mohl být až 76 miliard korun. Jakým způsobem by se tedy naše zdravotnictví mělo reformovat? Protože když si připomeneme ty situace z posledních let, tak je to sestry málo zaplacené, málo sester, doktoři málo zaplacení, málo lékařů. Co by se tedy mělo stát, aby jsme měli tu západní kvalitu v uvozovkách zdravotnictví a dovolili si ji zaplatit?
To, co naopak ve vládním programu je aspoň zmíněno, a to si myslím, že kvitujeme snad všichni a kvitují to především zdravotniční odborníci, je podpora dobrovolného doplňkového připojištění. Že toto je začátek vlastně snahy dostat do zdravotnictví i jiné než veřejné zdroje a začít vlastně dávat určitý pocit odpovědnosti občanů za svoje zdraví a kvalitu svého života. My totiž v České republice, co se týká délky dožití, na tom nejsme vůbec špatně. Naopak, jsme na tom zhruba lépe než polovina Evropy, takže jsme nad průměrem. Ale co a v čem velmi zaostáváme, je v kvalitě života. To znamená, my dožíváme, ale v nemoci. Místo toho, abychom si stáří užívali ve zdraví a fit, v rámci samozřejmě těch limitů, které nám věk dává, tak my odcházíme často do důchodu zcela zhuntovaní, nezdraví a vlastně řešíme už jenom a léčíme už ty nemoce, které u nás už v průběhu našeho produktivního života se objevily. Takže co by mělo být cílem, je vlastně zvýšit délku života ve zdraví. A to je mimochodem cíl, který jsme v rámci našeho určité soukromé iniciativy nazvanou Ministr zdraví už zinicioval. A je to otázka opravdu prevence. A já bych jenom porovnala státy severské, kdy ta délka dožití je o zhruba 10 let delší než v České republice. A existuje tam iniciativa, která se snaží, aby státy vydávaly jednu polovinu na prevenci a druhou polovinu na léčení existujících nemocí. A to by měl být cíl i pro Českou republiku. Sice velmi ambiciózní, ale je to cíl, ke kterému bychom měli směřovat. Ne nutně v jednom volebním období. To by bylo velmi ambiciózní.
Ale je česká ekonomika má takovou strukturu, protože my jsme ekonomikou zaměstnanců, že si můžeme dovolit například zaměstnance v předdůchodovém věku zaměstnávat například zkrácené úvazky, aby měli čas na to, aby mohli zregenerovat a nešli do toho penzijního věku, tak jak jste řekla, zhuntovaní.
Určitě máme, protože to souvisí právě s tou modernizací české ekonomiky, kterou mimochodem vládní program velmi zdůrazňuje. Inovace, důraz na talent, důraz na sdílená pracovní místa, na částečné úvazky. Myslím, že to krásně zapadá. Zapadá to i do sebe tím, že nechceme přijít o pozici průmyslové země, ale my chceme přestat tady vyrábět ty šroubky a matky a začít tady vyrábět stroje, které budou odpovídat 21. století. Chceme mít tady státní správu, která bude digitalizovaná. Chceme mít moderní průmysl, který bude energeticky méně náročný, bude také více automatizován, robotizován. A myslím si, že tohle krásně zapadá a že je to nádherný obrázek České republiky, který bych si strašně přála, že naše česká ekonomika už nebude lavírovat nad tím, jestli koruna posílila o 1 nebo o 2%, a nebude té české ekonomice ani tak radikálně vadit, když mzdy porostou o 5 až 6%, pokud produktivita práce poroste velmi podobným tempem.
Na závěr se zastavíme u optimismu, který sdílí Češi, protože podle průzkumu pro Český rozhlas tak většina lidí v Česku hledí do toho roku s optimismem. Nejvíce se obávají znehodnocení peněz a na druhém místě až je covidová pandemie a zdraví. Je tedy podle vás dobře, že Češi už za to nejzávažnější téma vlastně považují ekonomické hrozby než ty pandemické zdravotní?
Nevím, jestli jako ekonoma to má těšit, anebo mám plakat, že vlastně hlavní hrozbou pro Čechy se stala svým způsobem inflace. Ale
tak ta se dá poměrně asi řešit ekonomickými nástroji a víme, jak ji řešit.
Souhlasit tam. Takže za mě ano, škoda, že je to inflace, ale zároveň máme nástroje, které umíme používat lépe, umíme bojovat s inflací než s covidem. Druhá věc, která mě svým způsobem také těší, je, že se s covidem učíme žít. Je to vidět i u firem, které se učí s covidem žít, a to, že se zavádí nějaké povinné testování, mnoho firem ani nerozhodí, protože to dávno dělali a nepřestali dělat i během podzimu, během zimy, kdy to nebylo nutno nařízeno, ale firmy to dělaly preventivně. Souhlasila bych s občany, že pro letošní rok je pro českou ekonomiku asi největší hrozba inflace a až možná na dalším místě bojování teďka v současné době s variantou Omikronu. A bohužel budeme také čelit tomu, co s tou inflací souvisí, je také růst úrokových sazeb. ale buďme optimisté, myslím si, že na inflaci máme nástroje, jsou to úrokové sazby a naopak, co nás může teď v podobě posilování koruny těšit, a to samozřejmě netěší exportéry, ale nás domácnosti, které třeba nakupují něco ze zahraničí, nebo jezdí nakupovat do zahraničí, nebo se chystají na zahraniční cesty, že koruna posiluje a díky tomu také zahraniční nákupy a cesty na dovolenou do zahraničí v případě, že dostaneme covid pod kontrolu, budou mimochodem nejenom krásnější, ale také dokonce levnější.
Naším hostem byla hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská. Já moc děkuji za váš čas.
Já také děkuji ještě jednou, přeju hodně zdraví a také trochu štěstíčka do nového roku.
A obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.